Mylėkime ne žodžiu, bet darbu. Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Šie apaštalo Jono žodžiai išreiškia imperatyvą, kurio išvengti negali nei vienas krikščionis. Mylimojo mokinio iki mūsų dienų perteikiamo Jėzaus paliepimo rimtumas dar labiau pabrėžiamas kontrastu tarp mūsų lūpose dažnai esančių tuščių žodžių ir konkrečių faktų, su kuriais esame pašaukti susidurti. Meilė nepalieka jokio pasiteisinimo. Kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal jo pavyzdį. Visų pirma tuo met, kai yra kviečiamas parodyti meilę vargšams. Tas būdas, kuriuo myli Dievo sūnus, yra gerai žinomas ir šventasis Jonas aiškiai apie tai rašo. Ši meilė grindžiama dviem kolonomis. Dievas mus pirma pamilo, jis pamilo atiduodamas visą save, taip pat savo gyvybę. Tokia meilė negali likti be atsako, nors ji buvo dovanota vienašališkai ir besąlygiškai, nelaukiant jokio atlygio. Ši meilė taip labai uždega širdis, jog kas ją patyrė, jaučiasi kviečiamas atliepti į ją nepaisydamas savo ribotumo ir nuodėmių. Tai pavyksta, kai Dievo malonė, jo gailestingoji meilė, kiek įmanoma, priimama mūsų širdyje, sujudina mūsų valią ir jausmus, kreipia mylėti patį Dievą ir artimą. Šitaip iš trejybės širdies kylantis gailestingumas gali pasiekti ir sujaudinti mūsų gyvenimą, įkvėpti užuojautą ir gailestingumo darbus vargstančių brolių ir seserų labui. Štai vargšas šaukėsi ir Viešpats išgirdo. Bažnyčia visada suvokė šio šauksmo svarbą. Apie tai liudija pirmieji apaštalų darbų puslapiai, kai Petras paragina išrinkti 7 vyrus, pilnus dvasios ir išminties, ir jiems pavesti tarnystę vargšams. Tarnystė vargingiausiems iš tikrųjų buvo vienas pirmųjų ženklų, rodantis krikščionių bendruomenę šio pasaulio scenoje. Taip įvyko todėl, kad bendruomenė suprato, jog Jėzaus mokinių gyvenimas turi reikštis broliškumu ir solidarumu, kad atitiktų pamatinį mokymą mokytojo, vadinusio vargdienius palaimintais ir dangaus karalystės paveldytojais. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Šis sakinys atskleidžia, kuo gyveno pirmieji krikščionys. Evangelistas Lukas, kuris tarp visų šventųjų autorių daugiausia vietos skiria gailestingumui, ne dėl retorikos aprašo ankstyvosios bendruomenės dalijimosi praktiką. Priešingai, pasakodamas apie tai, jis siekia kalbėti būsimųjų kartų tikintiesiems, taip pat ir mums, idant padrasintų mus liudyti ir paragintų įsipareigoti labiausiai vargstančiųjų labui. Tą patį mokymą su tokiu pačiu įsitikinimu mums perteikė apaštalas Jokūbas, kuris savo laiške pasitelkė stiprius ir įtaigius žodžius. Pasiklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišrinko pasaulio akise vargdienių, kad jų turtas būtų tikėjimas ir jie paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? O jūs paniekinote vargšą, argi neturtuoliai jūs vargina, ar ne jie tampo jūs po teismus? Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Tačiau būdavo momentų, kai krikščionys atidžiai nesiklausė šio kvietimo, užsikrėsdami pasaulietišką galvoseną. Tačiau šventoji dvasia niekad nepaliovė kvietusi jų sutelkti dėmesį į esminius dalykus. Ji pažadino daugelį vyrų ir moterų, įvairiais būdais aukojusių savo gyvenimą ir tarnavusių vargšams. Kiek daug istorijos puslapių per pastaruosius 2000 metų buvo surašyta krikščionių, kurie paprastai ir nuolankiai taip pat su didžiadvasiška meilės išmone tarnavo vargingiausiems broliams. Tarp jų išsiskiria šventasis Pranciškus Asyžietis, kurio pavyzdžiu per šimtmečių sekė daugybė kitų šventų vyrų ir moterų. Jis nepasitenkino vien apkabindamas ir duodamas išmaldą raupsuotiesiems, bet nusprendė vykti į Gubijų gyventi drauge su jais. Jis pats tame susitikime išvelgė savo pašaukimo lūžį. Kai gyvenau nuodėmėje, raupsuotojų vaizdas man atrodė labai nemalonus. Tačiau pats viešpats mane atvedė pas juos ir aš parodžiau jiems gailestingumo. Kai išėjau, tai, kas iš pradžių man atrodė bjauru, pasikeitė į sielos ir kūno saldybę. Šis liudijimas parodo perkeičiančią meilės galę ir krikščioniškojo gyvenimo stilių. Apie vargšus neturime mąstyti tik kaip apie priėmėjus, tiek savanorių kartą per savaitę atliekamų gerų darbų, tiek spontaniškų geros valios gestų, kuriais siekiame nuraminti savo sąžinę. Tokios patirtys dažnai būna geros ir naudingos siekiant jautriau įsisąmoninti brolių reikmes, taip pat kas nulėmė neteisybės. Vis dėlto jos turėtų mus vesti į tikrą susitikimą su vargšais, taip pat į dalyjimąsi, kuris turi tapti mūsų gyvenimo stiliumi. Maldos, mokinystės kelio ir atsivertimo evangelinį tikrumą patvirtina besidalyjanti artimo meilė. Iš tokios gyvensinos kyla džiaugsmas ir dvasios giedrumas, nes savo ranka paliečiamas Kristaus kūnas. Jei norime iš tikrųjų sutikti Kristų, būtina paliesti jo kūną vargšų žaizdose, taip atsiliepiant į Eucharistijoje priimamą sakramentinę komuniją. Šventojoje liturgijoje laužomas Kristaus kūnas per besidalyjančią meilę matomas vargingiausių brolių ir seserų veiduose. Visuomet aktualūs išlieka šventojo vyskupo Jono Auksaburnio žodžiai. Jei nori pagerbti Kristaus kūną, neniekink jo dėl to, kas yra nuogas. Gerbk eucharistinį Kristų nešilkiniais drabužiais, tuo pat metu paniekindamas kitą Kristų, kuris už bažnyčios sienų yra nuogas ir kenčia dėl šalčio. Todėl esame kviečiami ištiesti ranką vargšams, susitikti su jais, pažvelgti jiems į akis, juos apkabinti, kad jie pajustų meilės šilumą, ištirpdančią uždarą vienišumo ratą. Į mūsų pusę ištiesta jų ranka yra taip pat pakvietimas išeiti iš mūsų tikrumo ir patogumo, atpažinti pačioje vargdienystėje glūdinčias vertybes. Nepamirškime, kad Kristaus mokiniams vargdienystė pirmiausia yra kvietimas sekti vargdienį Jėzų. Tai siekimas paskui jį ir ėjimas su juo keliu, vedančiu į dangaus karalystės laimę. Vargdienystė reiškia nuolankę širdį, gebančią priimti save kaip ribotą, nuodėmingą kūrinį ir atsispirti visagalybės pagundai, klaidinančiai nemirtingumo iliuziją. Vargdienystė yra širdies nuostata, neleidžianti žvelgti į pinigus, karjerą ir prabangą kaip į gyvenimo tikslą ir laimės sąlygą. Veikiau būtent vargdienystė sukuria sąlygas laisvai priimti asmeninės ir visuomeninės atsakomybės, nepaisant savo ribotumo, pasitikint Dievo artumu ir remintis jo malonę. Taip suprantama, vargdienystė yra mastas, leidžiantis teisingai naudotis medžiaginėmis gerybėmis, taip pat išgyventi santykius ir troškimus be egoizmo ir savinimosi. Te tampa mums pavyzdžių šventasis Pranciškus, tikros vargdienystės liudytojas. Būtent jis, kadangi žvilgsni buvo įsmeigęs į Kristų, galėjo vargšuose jį atpažinti ir jam tarnauti. Jei norime savo indėliu veiksmingai prisidėti prie istorijos permainų, prie tikros plėtros, būtina įsiklausyti į vargšų šauksmą ir imtis kelti juos iš visuomeninio nušalinimo būklės. Drauge primenu mūsų miestuose ir bendruomenėse gyvenantiems vargšams, kad jie neprarastų jų gyvenimo ženklinančio evangelinio neturto suvokimo. Žinome, kad šiandienos pasaulyje labai sunku aiškiai identifikuoti vargą. Vis dėlto jis kasdien kaip iššūkis iškyla prieš mūsų akis, jis matomas tūkstančių žmonių veiduose, paženklintuose skausmo, nušalinimo, piknaudžiavimo, smurto ir kalinimo, karo, laisvės ir orumo atėmimo, neišlaisvinimo iš analfabetizmo, nešvaros ir bedarbystės, prekybo žmonėmis ir vergijos, tremties ir skurdo, priverstinės migracijos. Vargas turi moterų, vyrų ir vaikų veidą. Jie išnaudojami turint niekšingus interesus, sutrypiami iškrypusios valdžios ir pinigų logikos. Koks negailestingas ir nepabaigiamas susidarytų sąrašas, jei pridurtume vargą, nulemtą socialinio neteisingumo, moralinio skurdo, saujelio žmonių godumo, taip pat visuotinio abejingumo. Deja, šiandien, kai vis daugiau turtų begėdiškai kaupiama nedaugelio privilegijuotų rankose, o tai dažnai lydi nelegalus ir žeidžiantis žmogaus orumo išnaudojimas, taip pat skandalingai visame pasaulyje, plačiuose visuomenės sluoksniuose plinta skurdas. Šios scenarijaus akivaizdoje neįmanoma likti abejingam, arba, kas būtų dar blogiau, rezignuoti. Skurdas gesina daugelio jaunų žmonių iniciatyvą ir trukdo jiems rasti darbo. Skurdas atbukina atsakomybės pojūtį, skatina perduoti kitiems įgaliojimus ir ieškoti favoritų. Skurdas užnuodija bendruomeniškumo versmes ir nepalieka vietos profesionalumui, taip sumenkindamas tų, kurie dirba ir gamina nuopelnus. Į visą tai dera atsiliepti nauja gyvenimo ir visuomenės vizija. Visi tie vargšai, kaip mėgdavo sakyti palaimintasis Paulius VI, priklauso bažnyčiai pagal evangelinę tiesą ir įpareigoja jų reikalui teikti esminę pirmenybę. Todėl palaimintos rankos, atveriančios priimti vargšus ir jiems padėti. Tai rankos teikiančios viltį. Palaimintos rankos įveikiančios kultūros, religijos ir tautos barjerus, užpilančios paguodos aliejaus ant žmonių žaizdų. Palaimintos rankos atsiveriančios ir nieko neprašančios kaip atlygio, be jeigu, be bet ir be galbūt. Tai rankos, per kurias ant brolių nužengė Dievo palaiminimas. Baigiantis gailestingumo jubiliejui, norėjau padovanoti bažnyčiai pasaulinę vargstančiųjų dieną, kad krikščionių bendruomenės visame pasaulyje taptų vis aiškesnių ir konkretesnių ženklų, rodančių Kristaus meilę paskutiniams ir labiausiai vargstantiems. Noriu, kad prie mano pirmtakų įsteigtų kitų pasaulio dienų, jau turinčių minėjimo tradiciją mūsų bendruomenių gyvenime, būtų pridėta ši diena, papildanti jas Evangelijai būdingų elementų, ypatinga Jėzaus meilė vargšams. Kviečiu visą bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumu. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo tėvo. Ši diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistimo kultūrai prieš priešinti susitikimo kultūrą. Tuo pat metu noriu pakviesti visus, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, konkrečios brolybės ženklan atsiverti bendrystei su vargšais ir kiekvienai solidarumo su jais forma. Dievas sukūrė dangų ir žemę visiems, deja žmonės nustatė ribas, pastatė sienas ir barjerus, išduodami žmonijai skirtą pirminę dovaną, nuo kurios niekas neturėjo būti atskirtas. Šiemet pasaulinė vargšų diena minima lapkričio 19.33 eilinį sekmadienį. Trokštų, kad krikščionių bendruomenė savaitė prieš šią dieną angažuotųsi surengdamos daug draugiškų susitikimų, solidarumo ir broliškos pagalbos progų. Po to vargšus ir savanorius bus galima pakviesti bendrai dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje, kad dar autentiškesnė taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus visatos valdovo iškilmė, kurią švesime po savaitės. Kristaus viešpatavimas galutinai atsiskleidžia Golgotoje, kai nekaltasis prikalamas prie kryžiaus, vargšas, nuogas, viskuo apiplėštas, jis įkūnija ir apreiškia Dievo meilės pilnatvę. Jo visiškas atsidavimas tėvui viena vertus išreiškia visišką neturtą, kita vertus pabrėžia meilės, prikalančios į Velykų dieną naujam gyvenimui galę. Jei mūsų aplinkoje gyvena vargšai, kuriems reikia globos ir pagalbos, tą sekmadienį artinkimės prie jų, tai bus tinkamas momentas susitikti su Dievu, kurio ieškome. Kaip mus moko šventasis raštas, priimkime juos kaip privilegijuotus svečius prie stalo, jie gali tapti mokytojais ir padėti mums nuosekliau gyventi tikėjimu. Savo pasitikėjimu ir pasirengimu priimti pagalbą jie mums dalykiškai, dažnai džiaugsmingai, parodo, kaip svarbu gyventi tuo, kas esminga ir visiškai atsiduoti Dievo apvaizdai. Daugelio tą dieną konkrečiai gyvendinamų iniciatyvų pagrindas visuomet tebūna malda. Nepamirškime, kad Tėve mūsų yra vargšų malda. Duonos prašymas išreiškia, kad Dievui patikime pamatinius savo gyvenimo poreikius. Tai, ko Jėzus mus moko toje maldoje, išreiškia ir apibendrina šauksmą tų, kurie kenčia dėl egzistencinio netikrumo ir būtinų dalykų stokos. Į mokinių prašymą išmokyti melstis jis atsakė vargšų žodžiais, kuriais kreipdamasis į vienintelį tėvą, kuriame visi suvokia esą broliai. Tėve mūsų yra malda, kurią meldžiamės daugiskaita. Prašome duonos, kuri yra mūsų, o iš to seka gebėjimas dalytis, dalyvauti ir bendra atsakomybė. Toje maldoje visi atpažįstame poreikį nugalėti bet kokią egoizmo formą, kad pasiektume tarpusavio priėmimo džiaugsmą. Prašau brolių vyskupų, kunigų ir diakonų, jų pašaukimas susijęs su misija remti vargšus. Prašau pašvestųjų asmenų, draugijų ir judėjimų, taip pat visų savanorių angažuotis, kad ši pasaulinė vargstančiųjų diena taptų tradicija ir konkrečiu indėliu, evangelizuojant šiandienos pasaulį. Ši nauja pasaulinė diena tampa stipriu raginimu mūsų tikinčiųjų sąžiniai, kad vis labiau įsitikintume tuo, jog dalijimasis su vargšais leidžia mums suprasti giliausią Evangelijos tiesą. Vargšai nėra problema, jie yra išteklius, iš kurio galime semtis, kad priimtume Evangelijos esmę ir ją gyventume.
Eucharistija bažnyčios širdis. Esmingai svarbu, kad krikščionis aiškiai suvoktų šventųjų mišių vertę bei reikšmę, kad galėtų visi pilnatviškiau išgyventi santykį su Dievu. Negalime pamiršti daugybės krikščionių, kurie visame pasaulyje per 2000-mečių istoriją iki mirties priešinosi gindami Eucharistiją, daugybė dar ir šiandien rizikuoja gyvybę, kad galėtų dalyvauti sekmadienio mišiose. 304 metais per Diokliciano persekiojimus Šiaurės Afrikoje buvo aptikta grupė krikščionių švenčiančių mišes namuose. Jie buvo suimti. Juos tardydamas Romos prokonsulas paklausė, kodėl jie taip darė, žinodami apie draudimą. Jie atsakė, be sekmadienio negalime gyventi, o tai reiškia, jeigu negalėtume švęsti Eucharistijos, nepajėgtume gyventi. Mūsų krikščioniškasis gyvenimas apmirtų. Jėzus sako savo mokiniams, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Anie krikščionis iš Šiaurės Afrikos buvo nužudyti dėl to, kad šventė Eucharistiją. Jie paliudijo, jo galima atsižadėti žemiškojo gyvenimo dėl Eucharistijos, nes ji duoda mums amžinai gyvenimą, leisdama dalyvauti Kristaus pergalėje prieš mirtį. Šis liudijimas kelia iššūkį ir kviečia mus atsakyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia dalyvauti mišių aukoje ir artintis prie viešpaties stalo. Ar ieškome versmės, iš kurios trykšta gyvasis vanduo amžinajam gyvenimui? Ar tai paverčia mūsų gyvenimą šlovinimo ir dėkojimo dvasinę atnašą ir padaro mus vienu kūnu Kristuje? Tai yra giliausia šventosios Eucharistijos prasmė, kuri reiškia dėkojimą. Tai dėkojimas Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kuri mus įtraukia ir perkyčia į meilės bendrystę. Tolesnėse katechezėse norėčiau atsakyti į kai kuriuos svarbius klausimus apie Eucharistiją ir mišes, įdant iš naujo atrastume arba suvoktume, kaip Dievo meilė šviečia per šį tikėjimo slėpinį. Vatikano antrojo susirinkimas buvo itin įkvėptas troškimo vesti krikščionis į tikėjimo didybės ir susitikimo su Kristumi grožio suvokimą. Dėl to pirmiausia buvo būtina, vadovaujant šventai dvasiai, įdiegti tinkamą liturgijos atnaujinimą, nes bažnyčia iš to gyvena ir per tai pati nuolat atsinaujina. Pagrindinė tema, kurią pabrėžė susirinkimo tėvai, buvo liturginis tikinčiųjų ugdymas, kuris yra būtinas siekiant tikro atsinaujinimo. Toks yra ir šiandien pradedamo katechezių ciklo tikslas – aukti suvokiant tą didelę dovaną, kurią Dievas mums davė Eucharistijoje. Eucharistija yra nuostabus įvykis, kuriame pasirodo esantis Jėzus Kristus mūsų gyvybė. Dalyvauti mišiose reiškia dar kartą išgyventi mūsų viešpatės atperkamąją kančią ir mirtį. Tai yra teofanija, viešpats pasirodo ant altoriaus, kad būtų paaukotas tėvui dėl pasaulio išgelbėjimo. Mišių homilija Šventos Mortos namuose 2014 metais vasario 10 dieną. Viešpats yra ten, esantis su mumis. Taip dažnai einame, dairomės aplink, plepame tarpusavyje tuo metu, kai kunigas švenčia Eucharistiją, o mes nešvenčiame jo artumoje. Tačiau tai yra viešpats. Jei šiandien atvyktų kokios šalies prezidentas ar kažkoks žymus pasaulio žmogus, aišku, mes artintumės prie jo, norėtume jį pasveikinti. Tačiau pagalvok, kai eini į mišes, ten yra viešpats, o tu būni išsiblaškęs. Tai yra viešpats. Turime apie tai mąstyti. Tėve, bet mišios yra nuobodžios. Ar nori pasakyti, kad viešpats yra nuobodus? Ne, ne, ne mišios, bet kunigai. Tada tegul kunigai atsiverčia, tačiau ten yra Viešpats. Ar suprantate? Nepamirškite to. Dalyvauti mišiose tai pakartotinai išgyventi mūsų Viešpaties atperkamąją kančią ir mirtį. Pabandykime sau užduoti keletą paprastų klausimų. Pavyzdžiui, kodėl mišių pradžioje žegnojamės ir kalbame atgailos aktą? Čia norėčiau įterpti vieną pastabą. Ar matėte, kaip vaikai žegnojasi? Nežinia, ką jie daro, ar kryžiaus ženklą, ar piešia paveikslą. Jie daro taip, rodo neaišku gestą. Vaikus reikia mokyti tinkamai žegnotis. Taip prasideda mišios. Taip prasideda gyvenimas. Taip prasideda diena. Tai reiškia, kad esame atpirkti per Viešpaties kryžių. Stebėkite vaikus ir mokykite juos tinkamai žegnotis. O mišių skaitiniai, kam jie yra? Kodėl sekmadieniais būna 3 skaitiniai, o kitomis dienomis 2? Kam jie skirti ir ką reiškia mišių skaitiniai? Kodėl jie skaitomi ir koks jų ryšys su mišiomis? Arba kodėl šventimui vadovaujantis kunigas tam tikru metu sako: aukštyn širdis. Jis nesako: iškelkite savo išmaniuosius telefonus ir fotografuokite. Ne, tai blogai. Mane liūdina, kai švenčiu mišes Švento Petro aikštėje arba bazilikoje ir matau daugybę iškeltų išmaniųjų telefonų ir tai daro ne tik tikintieji, bet ir kai kurie kunigai, net vyskupai. Bet mišios nėra spektaklis. Jos veda į susitikimą su mūsų Viešpaties kančia ir prisikelimu. Štai kodėl kunigas sako: aukštyn širdis. Ką tai reiškia? Įsiminkime. Jokių telefonų. Iš tikrųjų, svarbu grįžti prie pamatinių dalykų iš naujo, atrasti, kas esminga per tai, ką mes paliečiame ir regime švenčiant sakramentus. Šventojo apaštalo Tomo prašymas, jo siekis išvysti ir paliesti vinių žaizdas Jėzaus kūne yra troškimas tam tikrų būdu paliesti Dievą, kad galėtų juo patikėti. To, ko šventasis Tomas prašo Viešpaties, mums visiems reikia. Pamatyti, paliesti jį, kad galėtume pažinti. Sakramentai atliepia į šį žmogiškąjį poreikį. Sakramentai, ypač Eucharistijos šventimas, yra Dievo meilės ženklai, privilegijuoti būdai jį sutikti. Taigi šiandien, pradedamomis katechezėmis, norėčiau drauge su jumis iš naujo atrasti Eucharistijos šventime paslėptą grožį, kad jis sykį atskleistas suteiktų pilnutinę prasmę kiekvieno žmogaus gyvenimui. Tegul Dievo motina lydi mus šioje naujoje kelio atkarpoje. Mišios yra malda. Tęsėme katechezes apie šventąsias mišias. Atskleisti Eucharistijos šventimo grožį norėčiau pradėdamas labai paprastu aspektu. Mišios yra malda, tai yra malda par excellence, tai aukščiausia, iškiliausia, o kartu ir konkrečiausia malda. Iš tikrųjų, tai yra meilės susitikimas su Dievu per jo žodį, taip pat Jėzaus kūną ir kraują. Tai yra susitikimas su Viešpačiu. Tačiau pirmiausia, turime atsakyti į klausimą, kas iš tikrųjų yra malda. Pirmiausiai, tai yra dialogas, asmeninis santykis su Dievu. Žmogus buvo sukurtas kaip būtybė, asmeniškai susijusi su Dievu, žmogus įgyja pilnatvę tik susitikdamas su savo kūrėju. Gyvenimo kelias veda į galutinį susitikimą su Viešpačiu. Pradžios knygoje sakoma, jog žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievo, kuris yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, tobulas meilės ryšys, tai yra vienybė. Iš to galime suprasti, kad visi buvome sukurti, idant įžengtume į tobulą meilės santykį, į nuolatinę savidavą ir gavimą, kad pajėgtume pasiekti savo būties pilnatvę. Kai Mozė degančio krūmo akivaizdoje gauna iš Dievo pašaukimą, jis paklausė jo vardo. O kaip Dievas atsako? Aš esu, kuris esu. Šis pasakymas pirminė prasme išreiškia buvimą ir palankumą, o tuoj po to Dievas priduria: Viešpats jūsų protėvių Dievas, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Kai Kristus pašaukė savo mokinius, jis taip pat pašaukė juos tam, kad jie galėtų būti su juo. Tai didžiausia malonė – gebėti patirti, kad mišios Eucharistija yra privilegijuotas momentas būti su Jėzumi, o per jį su Dievu ir su mūsų broliais. Kaip kiekvienas tikras dialogas, malda reiškia taip pat mokėjimą būti tyloje, juk dialoge yra tylos momentų, tylint drauge su Jėzumi. Atėję į mišęs 5 minutėmis anksčiau imame plepėti su greta esančių kaimynų. Tačiau šis laikas netinkamas pokalbiams. Tai tylos momentas, kad pasirengtume dialogui. Tai laikas susitelkti širdimi, pasirengti susitikti su Jėzumi. Tyla yra tokia svarbi. Prisiminkite, ką sakiau praėjusią savaitę. Mes ateiname ne į spektaklį, bet į susitikimą su Viešpačiu, o tyla mus parengia ir lydi. Pasilikti tyloje su Jėzumi. O iš slėpiningos Dievo tylos iškyla jo žodis, atskambantis mūsų širdise. Pats Jėzus mus moko, kaip būti su tėvu ir parodo tai per savo maldą. Evangelijos mums atskleidžia Jėzų, kuris pasitraukė į nuošales vietas melstis, matydami jo intymų santykį su Dievu, mokiniai jaučia troškimą tame dalyvauti ir paprašo. Viešpatie, išmokyk mus melstis. Girdėjome tai pirmajame skaitinyje šios audiencijos pradžioje. Jėzus atsako, kad pirmotinis maldai būtinas dalykas yra gebėjimas pasakyti, tėve, dėmesio. Jei neįstengiu Dievui pasakyti, tėve, nesugebėsiu melstis. Būtina išmokti sakyti, tėve. Tai yra jo akivaizdoje būti su sūnaus pasitikėjimu. Tačiau, kad galėtume to išmokti, turime nuolankiai pripažinti, kad mus reikia mokyti ir visai paprastai ištarti. Viešpatie, išmokyk mane melstis. Tai yra pirmas dalykas – būti nuolankiems, pripažinti, kad esame vaikai. Ilsėtis tėve ir pasitikėti juo. Norint įeiti į dangaus karalystę, reikia tapti mažiems, kaip vaikai. Ta prasme, kad vaikai moka pasitikėti. Jie žino, kad kažkas jais pasirūpins tuo, ką jie valgys, kuo vilkės ir taip toliau. Tai yra pirmoji nuostata – pasikliovimas ir pasitikėjimas. Toks, kaip vaiko tėvų atžvilgių, suvokimas, kad Dievas tave atsimena, tavimi rūpinasi, tavimi, manimi, kiekvienu. Antrasis nusiteikimas, taip pat būdingas vaikams, yra leistis nustebinamam. Vaikas visuomet klausia tūkstančius klausimų, nes nori pažinti pasaulį. Jis stebisi net mažais dalykais, nes jam viskas yra nauja. Norint įžengti į dangaus karalystę, reikia leistis būti nustebinamam. Klausiu, ar santykyje su Viešpačiu maldoje leidžiamės būti nustebinami? Ar galvojame, kad malda – tai kalbėtis su Dievu kaip papūgai? Ne, malda yra pasitikėjimas ir širties atverimas, kad leistumės nustebinami. Ar leidžiamės nustebinami Dievo, kuris visados yra siurprizų Dievas? Susitikimas su Viešpačiu yra visuomet gyvas, ne muziejinis. Tai gyvas susitikimas ir einame į mišes, o ne į muziejų. Einame gyvai susitikti su Viešpačiu. Evangelijoje pasakojama apie tokį Nikodemą, pagyvenusį žmogų, Izraelio autoritetą, kuris artinasi prie Jėzaus norėdamas jį pažinti, o Viešpats jam kalba apie būtinybę atgimti iš naujo. Tačiau ką tai reiškia? Ar gali žmogus atgimti iš naujo? Ar įmanoma atgauti gyvenimo skonį, džiaugsmą, nuostabą, nedaugybę tragedijų akivaizdoje? Tai pamatinis mūsų tikėjimo klausimas ir kiekvieno tikro tikinčiojo lūkestis – troškimas atgimti, džiaugsmas pradėti iš naujo. Ar turime šį troškimą? Ar kiekvienas iš mūsų norime vis iš naujo atgimti, kad sutiktume Viešpatį? Ar trokštame? Iš tikrųjų, tą norą galime lengvai prarasti, nes dėl gausybės veiklų daugybės įgyvendinamų projektų pritrūkstame laiko ir išleidžiame iš akių tai, kas esminga. Vidinį širdies gyvenimą, mūsų dvasinį gyvenimą, gyvenimą, kuris yra susitikimas su Viešpačiu maldoje. Iš tikrųjų, Viešpats nustebina parodydamas, kad myli mus net su mūsų silpnybėmis. Jėzus Kristus yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai dovana, tikros paguodo šaltinis, juk Dievas visuomet atleidžia. Tai paguodžia, tai tikra paguoda, tai dovana, kuri mums duodama per Eucharistiją, tą jungtuvių pokylį, kai sužadėtinis susitinka su mūsų trapumu. Ar galiu sakyti, kad kai priimu mišiose komuniją, Viešpats pasitinka mano trapumą? Taip. Galime taip sakyti, nes tai tiesa. Viešpats pasitinka mūsų trapumą, kad gražintų mus atgal prie pirminio pašaukimo, būti Dievo paveikslo ir panašėti į jį. Tai yra Eucharistijos aplinka, tai yra malda.